Навошта патрэбна служэнне на беларускай мове? Здаецца, такое пытанне перастае быць камянём сутыкнення ў розных хрысціянскіх канфесіях, якія выкарыстоўваюць у сваіх служэннях мовы іншыя. Адметна, што праваслаўная царква краіны, у якой сваёй літургічнай мовай лічаць царкоўнаславянскую, усё часцей святары згаджаюцца, што гэта мова не цалкам зразумела людзям, і каб не губляць ні часткі сэнсу богаслужэння, чытання з Біблії, у цэрквах усё часцей пераходзяць на мову беларускую. У гэтай сувязі выйшаў артыкул праваслаўнага святара пратэрэя Сергія Гардуна, у якім ён праз гістарычны ракурс, прыводзячы прыклады з лістоў вядомых дзеячоў праваслаўнай царквы, паказвае неабходнасць служэння на мове жывой, як піша сам. Айцец Гардун актыўна займаецца літургічнымі перакладамі на беларускую мову. Перакладзены ўжо ранішнія малітвы, вячэрніі, малітвы падзякі пасля прычасця і ўся боская літургія. Многія прыхажанні, піша святар у сваім артыкуле, моляцца за беларускай літургіяй з радасцю і задавальненнем. Канешне, гэта тыя прыхажанні, для якіх любоў да роднай беларускай мовы неад'емна злучана з любоўю да свайго народу, сваёй зямлі, з любоўю да сваёй бацькаўшчыны.